Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-нчи январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Фергана маалымат агенттигине иликтөө материал даярдаган журналист Элнур Алкановага өлкөдөн чыгууга тыюу салынды.
Жарандарды өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салуу практикасы анча деле көп тараган эмес. Акыркы учурда тергөө мындай ыкманы көп колдоно баштагандай. Мындай ыкма шектүү же айыпталуучу абдан олуттуу күмөн жараткан мезгилде колдонулушу керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат секулярдык принциптерге таянып жүрүшү керек деген белгиледи. Франция президенти Эммануэль Макрон Кытайга алгачкы мамлекеттик сапарын баштады. Кыргызстандык киночулар жаңы тартып өткөн Дара Кыры аттуу алгачкы тарыхый мюзикл Таллинде кинофестивалга катышмай болду. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыктаган ирандык танкердин ичиндеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү 8 январда эрте менен табылды. Бул тууралуу Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лу Канг билдирип, анын тек жайын иликтеп жатышканын кошумчалады. Калган адамдардын дайыны белгисиз. Учурда бир нече куткаруучу кеме кырсык болгон жерде, бирок алар өз ишин толук аткара албай турушат. Кырсыктан кийин ирандын кемеси өрттөнө баштаган. Жарылуудан соң түтүн каптап, кеменин тегерегине жайылган майдын кесепетинен өрттү өчүрүү кыйынчылык туудурууда. Ага карабай куткаруучулар жеринде оңтойлуу жагдайды күтүп, кемеге 150 метрдей жерде турушат. Кеменин айланасында 1000 метрдей суу бетин май каптаганы ишти татаалдаштырууда. Деди, мунай тарткан ирандын танкери менен Гонконгдо катталган жүк салган кеме Кытайдын чыгыш жээгинде 6 январдын кечинде сүзүшкөн. Ошондон кийин танкердеги дайынсыз жоголгондордун 30 ирандын, 2 Бангладештин жарандары. Сүзүшүүдөн соң 166 000 тонна мунайдын бир бөлүгү деңизге куюлуп кеткен. Ал эми жүк тарткан кемедеги 21 кытайлыктын баары аман эсен куткарылды. Шүй облусунун Аламүдүн районунда бир аялдын жана 5 жашар баланын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Шүй облустук милициясынын ага кызматкери Тилек Оторов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында бала жетелеп бараткан аялды койдуруп кеткен автоуна Honda CR-V үлгүсүндө. Айдоочусу 48 жаштагы жаран болгон, айдоочу рулда мас болбогону аныкталды.
Айдоочунун автоунасы атайын коюлуп жайга коюлуп, айдоочу жана бардык толтулган иш кагаздардын баары тең Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, тергөө амал иштери иш башталды.
Деди Оторов. Буга чейин аталган кырсык эрте менен саат 8:00 болгонун Саламаттык сактоо министрлиги билдирген эле. АКШ президенти Дональд Трамп өзү тууралуу чуулгандуу китеп боюнча пикирин билдирип, чыгарманы өтө начар жазылган фантастика деп баалады.
Made billions and billions of dollars, became one of the top business people.
Миллиарддаган долларларды иштеп таап, алдыңкы бизнесмендердин бири болгом. Теледе 10 жылда ири ийгиликке жетиштим. Уксаңар керек, биринчи жолу президенттикке койдум жана жеңдим. Мени таптакыр билбеген бул жигитти ошондо уктум. Баса ал менден интервью алган эмес. Ак үйдө мени менен 3 саат маектешкенин айтыптыр. Андай болгон эмес. Бул анын ойлоп тапканы, деди Трамп ишембидеги басма сөз жыйынында. Андан бир күн мурда америкалык журналист Майкл Вольф Өрт жана каар Трамптын ак үйүндө аттуу китебин жарыкка чыгарган. Авторанда Трамп президент болууну каалабаганын, анын талапкерлиги жөн гана жарнамалык өнөктүк болгонун жарыялаган. Мындан тышкары президенттин үй бүлөсү, ошондой эле уулунун Орусия менен байланышы тууралуу пикирлер бар. Китеп Трамптын анын айланасындагы адамдардын жана америкалык айрым атка минерлерден турган 200 кишинин маегине негизделгени жазылган. Автор болсо китебинде айтылган маалыматтар акыры бул президентти ак үйдөн кетирет деп билдирүүдө. Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында талапка жооп бербеген 6 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Исакбай Мурзабеков Азаттыкка билдирди. Маселен, Сузактагы Сузак жана Алтын Урпак мекемелери кайрымдуулук уюму катары катталып, бирок каалоочу балдарга диний да сабак берип келишкен. Аларга эгер билим бергиси келсе, медресе катары каттоодон өтүп, андан кийин гана билим бериши керектиги эскертилип жабылды. Мындан тышкары Кызыл Кыя, Ноокат, Карасуу жана Аравандагы окуу жайлары шарттары, жатаканасы, мугалимдердин билим деңгээли жетишерлик болбогондуктан жабылган. Текшерүү учурунда аталган 3 облустагы 16 медресенин жетекчилигине дагы эскертүү берилди. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан иши 9 январга жылды. Буга Салянованын ооруп жатканы себеп болду. Жактоочусу Чынара Жакыпбекова Аида Салянова 4 январдан 9 январга чейин ооруканада текшерүүдөн өтөрүн тастыктаган кагазды көрсөттү. Бирок судья Ирина Воронцова Салянова ооруканада жатпаганын, жөн гана текшерүүдөн өтүп жатканын жүйө кылып, кийинки отурумга келбесе мажбур алымкерлерин эскертти. Ошондой эле Саляновнын үй камагында экенин эске салып, ал камактын шарттарын буза берсе, баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси көтөрүлөрүн да кошумчалады. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Саляновну Кылмыш кодексинин 304-беренесине ылайык күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарган. Чечимде депутат жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй тургандыгы жазылган. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Алексеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Депутат өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул ишти саясий буйрутма деп баалап келатат. Лос-Анжелесте 7 январдын кечинде кино жана теле жаатындагы Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Салтанатка көпчүлүк кино ишмерлери кара кийинип келишти. Буга чейин Голливуддагы бир топ актрисалар сексуалдык зомбулукка каршылыгын билдирүү максатында ушундай демилге көтөрүшкөн болчу. Аз эмде кинематографияга кошкон зор салымы үчүн Сисилия Демил сыйлыгын алган актриса жана тележурналист Офра Уинфринин сөзү кызык кубатталды. Ал буга чейин зомбулук, сексуалдык ыдык көргөн аялдарды эске алуу менен мындай деди.
So I want tonight to express Мен бүгүн өз кыялын орундатыш үчүн, балдарынын курсагын тойгузуп, карызын төлөө үчүн ушунча жыл зомбулукка чыдоого аргасыз болгон аялдарга ыраазычылык билдиргим келет. Биз ал аялдардын аттарын эч качан унутпайбыз. Алар үй кожойкелери, фирма кызматкерлери, ресторан кызматчылары, билим берүү жана медицина жаатында иштегендер. Алар саясат жана бизнестин бир бөлүгү.
Деди Опра Уинфри Голливуддагы актрисалардын ушундай акцияга чыгышына ошол эле белгилүү продюсер Харви Вайнштейн жана белгилүү актер Кевин Спейсинин сексуалдык ыдык көрсөткөн деген жоруктарга байланыштуу айыпталуусу себеп болууда.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун azatlyk.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 9 январда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Фергана маалымат агенттигине иликтөө материал даярдаган журналист Элнур Алканова өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Мындай чара Идеал Хаус комплексин сатуу боюнча иликтөөсүнө байланыштуу кабыл алынган. Алканова комплексти сатууда премьер-министр Сапар Исаковдун катышы тууралуу жазган эле. Башкы прокуратура бул боюнча териштирүү жүргүзүп, журналисттин туура эмес маалымат таратып жатканын билдирген болчу. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Журналист Элнур Алканова өзүнө Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салынганын чет өлкөдө жүргөн жеринде уккан. 8 январда өлкөгө кайтып келген Алканова экономикалык кылмыштарга каршы кызматка сурак барды. Журналисттин айтымында ал БТА банкындагы жашыруу маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча кылмыш ишке күбө катары өтүүдө.
Ал жакта күбө катары кетип баратам. Бүгүн мага ошол маалыматты айтты, мага силетип өтүп сурадым, ошол документтерди, постановленияны баарын көрсөтүңүз деп сурасам, себеби сиз күбө болгон үчүн ошол үчүн көрсөтөбөн деп айтты. Запрет бар, ал неме деп коет, сторожевая карта. Сторожевая картаны эмнегеси күбөгө дагы койсо боло беребиз деп суроо берсек, следственный орган болгон үчүн ошол себеби биз өз ыктыярыбыз менен кое алабыз деп постановление аркылуу биз запрет сторожевая картага койдук деп айтты.
Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жаткандыгын билдирүү менен гана чектелди. Кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискор азаттыкка иштин купуялуулугуна байланыштуу тергөө ашыкча маалымат бербей тургандыгын жазуу түрүндө гана билдирди. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылгандыгын кабарлаган. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар. Ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашкан деп жазган эле. Андан соң премьер-министр Чугулгандуу Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видео роликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Натыйжада башкы прокуратура имараттын сатылышынын мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш ишин ачкан. Башкы көзөмөл орган былтыр 18-декабрда Сапар Исаковго байланыштуу иликтөөдөгү маалыматтар далилденбегендигин билдирген эле. Мындан соң өкмөт журналистке кайрылып, жарыяланган макаланы төгүндөөнү жана расмий түрдө кечирим суроону талап кылган. Премьер-министрдин кеңешчиси Гүлнура Төрәлиева журналистке жана басылмага коюлган талап боюнча азаттыкка буларды билдирген болчу.
Журналисттик иликтөөдө келтирилген жүйөлөр башкы прокуратура тарабынан текшерилип, чындыкка дал келбегендиги аныкталды. Мындан улам Ферганару басылмасына жана журналист Элнур Алканова кайрылып, маалыматты төгүнгө чыгарууну жана коомчулук алдында кечирим сурашын талап кылдык.
Өкмөт башчынын командасы бул талап азырда күчүндө экендигин билдирүүдө. Ал эми журналист болсо кечирим суроодон баш тартып келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы болсо Ферганару сайтына жарыяланган Алкановдун иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы орун алган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Эми Алкановду дал ушул иште күбө катары өлкө сыртына чыгарууга тыюу салып отурат. Юрист Нурлан Садыков кылмыш иште күбө катары өтүп жаткан адамга өлкөдөн чыкпоо тууралуу талап коюлушу туура эмес экендигин белгилейт.
Практика ограничения на выезд граждан Кыргызской Республики достаточно не так широко.
Жарандарды өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салуу практикасы анча деле көп тараган эмес. Акыркы учурда тергөө мындай ыкманы көп колдоно баштагандай. Мындай ыкма шектүү же айыпталуучу абдан олуттуу күмөн жараткан мезгилде колдонулушу керек. Бирок соңку журналисттерге карата өлкөдөн чыгууга тыюу салуу фактылары бул чара негизсиз колдонулуп жаткандай сезим калтырат. Мисалы, журналист Элнура Алканова күбө катары өтүп жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салуу негизсиз чара.
Необоснованная мера.
Элнур Алканова өлкөдөн чыгууга тыюу салынган Кыргызстандагы биринчи журналист эмес. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деген негизде кылмыш иш козголгон Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрү журналисттер Дина Маслова менен Нарынаевка өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Ошондой эле бул иш алкагында мурдагы депутат Чолпон Жакупова, Ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Таалайгүл Токтокунова да дал ушундай негизде өлкөдөн чыгалышпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат секулярдык принциптерге таянып жүрүшү керектигин, диний уюмдар менен окуу жайлардын бирдиктүү программанын негизинде иштешин камсыздоону тапшырды. Дин чөйрөсүндөгү эксперттер болсо, дин чөйрөсү тармагындагы мамлекеттик саясат алсыз жана диний радикалдашуу менен диний ажырым кооптуу чекке жетти деп эскертишүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн жуманын аягында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешевди кабыл алып, диний уюмдар жана диний окуу жайлардын каттоосун кайрадан карап чыгып, алар менен иш алып барууну жандантуу маселесин көтөрдү. Жолугушууда бардык медреселерде жана диний окуу жайларында бирдиктүү окуу программасын киргизүү жаатында көзөмөлдү күчөтүү маселеси талкууланды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева мамлекет башчысынын тапшырмасынын маани маңызына мындайча токтолду.
Президент өлкөдөгү ошо диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат кеңеттик мамлекеттин принциптерине таянып жүрүлүш керек экенин өзгөчө баса белгиледи. Дин боюнча туура маалымат берүү, анан кийин медресе, мечит, диний багытта билим берүү уюмдарынын окуу жайларынын баягы программаларын элге таратып аткан маалыматын өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырылды. Мечиттерде эмне айтылып аткандан кийин көңүл буруу тапшырмасы берилди. Негизги эле максат радикалдык идеялардын таркатылышына бөгөт коюу. Ошондуктан ушул көзөмөлдү күчөтүү тапшырылды. Анан аябай баса берилди. Мен айтты деп эле мечиттин баарын жаап текшерип эме болуп кетпесин депчи.
Президенттин диний кырдаалга көңүл буруусуна коомчулуктагы диний радикалдашууга өөлгө түзүп жаткан экстремисттик идеялардын кеңири жайылып жатканы негиз болгон. Муну коопсуздукка коркунуч келтирчү жагдай катары мүнөздөгөн президент Сооронбай Жээнбеков салттуу ислам гана радикалдык агымдарга каршы турууга жөндөмдүү экенин белгилеген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жолугушууда өзгөчө диний билим берүүнү тартипке салуу маселесине басым жасалганын айтты.
Кыргыз Кыргызстандагы диндерге, диндер аралык мамилелерди ортосундагы толеранттуу мамилени бекемдөө каралды да. Президент бир топ маселелерди тапшырма катары койду. Биринчи маселе областтык казият, райондук хатибият, муфтият менен тыгыз иштеп, негизинен салттуу исламды элге жеткирүү маселелери боюнча талаптар коюлду. Себеп дегенде президент ага айтты, көпчүлүк биздин ошол салттуу исламды билбегендиктен, диний билиминин төмөндүгүнөн баягындай радикалдуу экстремисттик багыттарга өтүп кетүү коркунучтары бар деген.
Ошол эле кезде диний чөйрөдөгү талдоочулар Кыргызстанда учурда диний кырдаал туруктуу болуп турганы менен бир топ татаал экенин белгилеп келишет. Салафизм жана якын инкар сыяктуу радикалдык агымдар тамыр алып, алардын айрымдары Кыргызстанда өз алдынча кыймылдарга чейин өсүп жетип калганы белгиленди. Дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов ошол эле кезде коомдук курс карама-каршылыктарга алып келе турган андан башка дагы бир топ жагдайлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалына турат. Акыркы мезгилде мына биздинен экинчи биздинге өттүү маселеси өтө өрчү. Бүгүнкү күндө ошонун негизинде мына көрүштөн мүлдө талашуу маселеси чыгып кетип атпайбы? Дин эркиндиги, баягы адам укугу деген бул бир маселеге коопсуздук маселеси да турат да бул жердечи. Мындан тышкары диний азчылыктардын өкүлдөрүнө мына басымдын болуусу, ошол эле ислам динин арасында жамаатташуу процессинде бири бирине болгон итирпимиз деп коет го. Албетте бул коомду төрткө бөлүү коркунучу бар да. Себеби деген ошол эле бир диндин ичинде ар түрдүү диний агымдардын ошол жамаатташуу процессинин түшүнбөшүк маселелер чыкса, бул албетте конфронтацияга алып барат да.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков беш убакыт намаз окуган диндар адам экени президенттик шайлоо учурунда белгилүү болгон. Мына ошондон улам аны диний чөйрөдөгү кандайдыр бир таасирдүү топтор колдойт деген сыяктуу чет элдик жана жергиликтүү басымаларда ар түрдүү түшүмөлдөр жарыяланган эле. Философ жана саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев президенттин соңку билдирүүсү буга чейин айтылган мына ошол түкшүмөлдөрдү жокко чыгарганын айтып, бирок эми иш жүзүндө диний багыттагы мамлекеттин саясаты так болушу керектигин мындайча белгиледи.
Светтик мамлекет экенибизди унутпайлы деген сөздү президентибиз мындай баса белгилегени мага жакты. Мамлекеттин башына келген адам кандай нукта динди кармайт, намаз окуйбу, окубайбы, диндик маселе боюнча позициясы дегендер ал адамдын өзүнүн иши да. Буга чейин деле азыркы президент баарлык диндик позициясын ачыкка жарыялап деп айткан жок. А башка кеп ханафи мазхабындабыз деген менен Кыргызстанды жетектеп аткан элге таанымал, элдин ичинде популярдуу аалымдардын баары койгон маселе ал мазхабка чөп келбей атканда сезет. Анан эми тилекке каршы азыркы өкмөттө деле мындай так ошол диний саясаты жок болуп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2014 жылы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча атайын концепция кабыл алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыкка учураган ирандык танкердеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү бүгүн эртең менен табылды. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында талапка жооп бербеген 6 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Чүй облусунун Аламүдүн районунда бир аялдын жана 5 жашар баланын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча иликтөө башталды. Лос-Анжелесте алтын глобус сыйлыктары тапшырылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кытайга алгачкы мамлекеттик сапарын баштады. Макрон Кытай лидери Си Цзиньпин октябрда коммунисттик партиянын конгрессинде бийлигин күчөтүп алгандан кийин Бейжинге барган алгачкы чет өлкөлүк жетекчи болуп калды. Жаңы жылды кайрылуусунда француз президенти Европа, Кытай жана АКШга туруштук берүү үчүн кубаттуу болууга тийиш деп айткан эле. Үч күндүк сапарын баштап жатып, Макрон Сиань шаарында император Цинь Шихуандиндин күмбөзүндөгү тарыхый комплекске барды. Айтылуу Домингун сарайында сүйлөгөн сөзүндө француз лидери ишеним маанайын түзүү үчүн Кытайга кеминде жылына бир ирет келип турууну максат кылганын белгиледи.
Бир эле визит менен ишеничтүү өнөктүккө жетиштик деп айтууга болбойт. Ишеним бара-бара орнойт. Даанышмандык жана кулак салуу деген сөздөр кытайча бирдей жазылат. Андыктан мен бири-бирибизди угуп, сунуштарды киргизип, ортодо ишеним куруу керек деп ойлойм.
И Баса Германия канцлери Ангела Меркель 2005 жылдан бери Кытайга 9 жолу барып кеткен. Макрон Париж келишимин колдогондугу үчүн Кытай жетекчилигине ыраазычылыгында айта кетти. Кытай ошондо башкача чечим кабыл алса, ал макулдашуу ойрон болмок. Кытай берген сөзүндө турду, деди Макрон. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жылы АКШ президенти Дональд Трамп климаттагы терс өзгөрүүлөргө бөгөт коюуну көздөгөн келишимден чыгарын жарыялаган. Макрондун мамлекеттик сапарында жоон топ саясатчы, ири компаниялардын башчылары коштоп жүрөт. Байкоочулар Түндүк Корея кризиси, терроризм, абанын глобалдуу ысышуундуу маселелер курчуп турган кезде Париж Бейжин менен глобалдуу стратегиялык кызматташтыкка дем берүүгө жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатканын белгилешет. Буга чейин былтыр майда президенттикке шайланган Макрон Европа жана Африкага көбүрөөк басым жасап келди. Бул сапары маалында француз мамлекет башчысы Кытай менен соодадагы 30 миллиард евро таңсыктыкты кыскартуу аракетин көрөт деп күтүлүүдө. Визиттин алдында кытайлык China Org сайтына берген кеңири интервьюсунда Макрон жаңы жибек жолу долбооруна колдоосун билдирди. Буга чейин Франция Европа өтө дымактуу, Кытайдын таасирин арттырат деп санаган долбоор боюнча үн ката элек болчу. Бул демилге абдан маанилүү. Евразиялык мекиндикти ирээтке келтирүүдө чоң роль ойнойт деп эсептейм. Франция алдыңкы катарда болууга даяр, деди Макрон. Миллиардтаган долларлык долбоордо Борбор Азия, Орусия, Африка жана Европа аркылуу өткөн ири транспорт системасын куруу каралган. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын айрымдары кыргызстандык студенттерди кабыл алуу боюнча конкурс жарыялашты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Студенттер өздөрүнө гана ишенип окушат, өздөрүнө гана үмүт артышат. Экинчиси, студенттин билим алууга түзүлгөн шарттар. Жатаканалар менен камсыз болушат, өкмөттөн стипендия ала алышат.
Окуудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп салган 25 жаштагы Бектур Базакечев Түркиянын Измир шаарында жайгашкан Кожоэли университетинин магистранты. Ал Кыргыз улуттук университетинин тарыхчына чөлкөм тануу факультетин аяктаган. Бектур аталган окуу жайда Түркия өкмөтүнүн стипендиясы программасы негизинде акысыз окуп жатат.
Негизи окууга өтүү үчүн эки этаптан турат экен. Биринчиси болсо документтерди карайт. Экинчиси болсо баарлашуу. Эки этабынан тең ийгиликтүү өттүм. Тапшырып жаткан мезгилде мен 12 университетти тандагам, ар кайсы Түркиянын ар кайсы шаарларынан. Ошо 12 университеттин биринен мага чакыруу жөнөттү. Мен чакырууну кабыл алдым, бардык керектүү документтерим топтоп Түркияда окуп калдым.
Бектур Facebook-тагы баракчасында өзү окуп жаткан программа тууралуу маалыматты жарыялады. Түркия өкмөтүнүн стипендиялык программасына документтерди тапшыруу 2018 жылдын 5 февралында башталат. Ал 5 мартка чейин уланат. 2016 жылы жогорудагы программага 172 өлкөдөн 122 000 студент документтерин тапшырып, 5 000 студент гана окууга өткөн. Бул программа аркылуу Түркиянын 55 шаарындагы 105 университетте бакалавр, магистратура, докторантурага тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Стипендияга тапшыруудан жаш боюнча чектөөлөр каралган. Программанын ушул жана башка жол-жоболору Түркия бурслары чекит гов интернет сайтында жайгаштырылган. Айтмакчы, Түркиядагы окуу жайлар чет өлкөлүк студенттерди жергиликтүү жордор аркылуу же түздөн-түз студенттердин өздөрү менен баарлашуу негизинде кабыл алышат. Алар гранттык орундар тууралуу мамлекеттик мекемелерге маалымат берип, же алар менен кызматташпайт. Билим берүү министрлиги болсо өзү кызматташкан чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын ичинен Венгрия мамлекетинин стипендиялык программасына конкурс жарыялады. 2016 жылы Венгриянын расмий делегациясынын Бишкек болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүүгө келишим түзүлгөн. Быйылкы жылы айыл чарба, коомдук илимдер, маалымат технологиялары, экономика илимдери жана башка тармактары боюнча 10 гранттык орундан бакалавр жана магистратурага бөлүнгөн. 5 орун бардык тармак боюнча докторантурага каралган. Тиешелүү документтерди онлайн түрүндө Tempus коомдук фондунун сайтынан жана Билим берүү министрлигинин мекемесине алып келүү керек. Документтердин тизмеси аталган министрликтин edu.gov.kg сайтына жайгаштырылган. Документтерди кабыл алуу 5 мартта аяктайт. Айтмакчы, бул жолу Венгрияга кабыл алуу жолдору өзгөртүлдү. Билим берүү министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышева.
Эгер буга чейин студенттер документтерге карап эле тандалса, бул жолу тестирлөө киргизилди. Тесттин суроолору тандалган тармакка карата түзүлгөн. Мындан тышкары бакалавр боюнча англис тилинде атайын бир темага эссе жазылат. Ал эми магистратурага тапшырууну каалагандар эсседен тышкары баарлашууга катышат. Окуу англис тилинде болот.
Кыргызстан бир катар алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен билим берүү жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол койгон. Анын негизинде кыргызстандык абитуриенттерди тийил же бул чет өлкөлүк окуу жай ыйгарган гранттык орундарга тандоо билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү аркылуу ишке ашат. Чет өлкөлүк окуу жайлардын ичинен кыргызстандык студенттер көп окуган окуу жайлардын көбү Орусияда. Орусия 2017 жылга Кыргызстан үчүн 400 чейин квота бөлгөн. Документтерди кабыл алуу тандоону Кыргыз Орус Славян университетинин базасында Орус сотрудничествосунун өкүлдөрү өткөргөн. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөт аралык келишимге ылайык былтыр 5 бюджеттик орун бөлүнгөн. Тандоону министрлик тестирлөө боюнча улуттук борбордун жана аңгемелешүүнүн негизинде жүргүзгөн. Беларусь 10 бюджеттик орун берген. Документтерди кабыл алуу жана тандоо Казакстандын программасы сыяктуу негизде жүргүзүлгөн. Азаттык мындан ары чет өлкөлүк окуу жайлар кабыл алуу шарттары жана анда окуган студенттердин окуяларын байма-бай баяндап турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Кыргызстандык киночулар жаңы тартып өткөн Дарак ыры аттуу алгачкы тарыхый мюзикл Таллинде Коюу түндөр кинофестивалына катышмай болду. Кыргыз кино өнөрүндө мюзикл жанрынын тарыхы жана табияты тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Ата антеңиз дегенде мындай сөз калбай калгандан ыр менен айтып акыл насаты да акыркы жигит. Ошондон мындай да
Бул Дарак ыры кино дастаны тартылып жаткан жумуш учуру. Жогоруда режиссер айтып жаткандай, мюзикл жанрындагы фильмде каарман өзүнүн айта турган оюн ыр, би, музыка менен жеткиргенге умтулат. Мында музыка менен кино искусствосу жуурулушат. Тасма 18-чи кылымдын аягындагы кыргыздардын жашоосун, каада салт, үрп адаттарын сүрөттөгөн эки уламыштын негизинде тартылган. Анда сүйүү жана адам менен жаратылыштын ортосундагы мамиле баяндалат. Ошол кездин социалдык теңсиздигине жана акыйкатсыздыкка каршы чыккан кыз жигиттин тагдыры дастандын негиз көзөгүн түзөт. Жаштардын бири-бирине болгон арзулары таанымал ырчылардын жалындуу ырлары менен коштолот. Улуттук салт санада ырлар аркылуу баяндалат. Сценарийдин авторлары Айбек Дайырбеков менен Садык Шерняз. Кино дастанды жергиликтүү жана орусиялык продюсерлик компаниялар биргеликте ишке ашырып жатат. Тасманын сценарийин жазгандан сырткары режиссерлук милдетти аткарган Айбек Дайырбеков аталган мюзикл Таллинде өткөн эл аралык Коюу түндөр кинофестивалына катышып каларын күтпөгөнүн айтат.
Биз да таң калдык да, биз эле эмес Кыргызстанда бүт чоң режиссерлер таң калат. Кантип коммерческий кино тартып атпадыңар беле, кантип акыласын өтүп кеттиңер деп ал жакка өзү Кыргызстандан 4-5 эле кино барыптыр бизге чейинчи. Эмен ошо биз барган программагачы. Кийин түшүндүк мындай. Биринчиден ошо жанрдын өзү сейрек кездешчү жанр болгондон кийин ар бир мюзикл мындай күтүп алышат экен да ар бир мюзиклдичи. Андан тышкары могул сюжетибизди биз көпкө бышырдык. Бүгүн эле отуруп эртең тартып аткан жерибиз жок.
Бул Дарак ыры тасмасына атайын 17 ыр жазылыптыр. Мюзикл деп тартылган бул тасма кыргыз кино өнөрүндө бул жанр канчалык деңгээлде өнүккөн деген суроону пайда кылды. Адистердин айтымында буга чейин кыргыз киносунда музыка элементтерин пайдаланган тасмалар көп эле болгон. Бирок алардын баарын кино мюзикл деп айтканга болбойт. Мындай пикирин эл артисти режиссер Болот Шамшиев билдирди.
Совет мезгилинде союз боюнча жылына 350 тасма тартылса, алардын 3-өсү же 4-өсү гана комедия жанрындагы тасмалар болор эле. Себеби комедия жанры өтө оор. Ал эми мюзикл анчалык деле оор жанр эмес. Бирок эмнегедир бул жанрды көрүүчүлөр анчалык жакшы көрчү эмес. Негизи бул жанрда тасма тартыш үчүн бизде өнүккөн эстрада болушу керек эле. Менимче азыр деле биздин эстрада өнүгө элек. Айтор, көп эле себептер бар. Эң башкысы кино жаатында өксүп турганы мамлекеттик программанын жоктугу.
Дейт Болот Шамшиев. Бүгүнкү муундагы режиссерлордун бири Эрнест Абжапаровдун пикиринде.
Эми бул негизи эле аябай
татаал жанр, анткени бул жерде жөнөкөй эле кино болбостон театр атеэпте же болсо операнын элементи кирип атат. Мен мисалы Казакстанда көргөн жокмун, Өзбекстанда көргөн жокмун, орустарда баягы советтик учурда бар болчу, кийин ошондой таза мюзиклди көргөн жокмун. Бул жерде америкалыктар эң акыркы чоң мюзикл тарткан, бул менин оюмча жана отверженный деген тасма болду. Башынан аягына чейин баягы ырдап атып диалог түзгөн, ички сезимдер ошол окуяны берген. А негизи мюзикл өтө чанда тартылат.
Абжапаров Дарагыры Кыргызстанда тартылган биринчи кино мюзикл болуп калат деген пикирде экен. Дарагыры мюзикли 1 марттан баштап өлкө кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Дүйнөлүк кинодо эң соңку аябай ийгиликтүү жана кино сынчылардын жогору баасына ээ болгон мюзикл тасма бул Демиен Шазелдин «La La Land» мюзикли экенин айтып келишет. Ал былтыр Оскар баштаган дүйнөлүк абройлуу кино сыйлыктардын баарын алган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык.org сайтыбыздан окуп отуруңуздар.